Dobrý den, když se tak dívám, jaké téma mají dnešní příběhy z kalendáře, cítím naléhavou potřebu hovořit velmi rychle.
No to úplně nechápu, ale možná bych se rychlosti navzdory přivítala s posluchači.
Ale no, tak to můžeme.
Hezký den vám přeje Jitka Novotná.
A Jan Kovařík. A odpusťte mi ten kalup. On totiž životní příběh dnes připomínané osobnosti je víc než pestrý. Takže je mi předem jasné, že se do hodinky vyměřené našemu pořadu vejde opravdu jen nepatrný zlomek.
Aha, rozumím. Tudíž nestrácejme onen čas a přejdeme rovnou ke třem indicím.
Ano, první indicie zní mlýny.
Já přihodím kupku.
A já drobnou slovní hříčku. Dcera sládka, žena mládka.
To je ale vydařená hříčka. Už jsem moc vědavá, jak se s našimi třemi indiciemi poperou posluchači dvojky.
Já pevně doufám, že alespoň někteří si již propojili tři indicie do jediného jména protagonistky našeho dnešního pořadu. Dámy, která se dožila úctyhodných 102 let.
Jak už jsme řekli, na obsáhlý a barvitý životní příběh naší hlavní hrdinky je hodina krátká, tak rychle k odhalení totožnosti.
Myslím, že všem bude jasno, když upřesníme, že ony mlýny, které byly první indicií, jsou sovovy.
Kupka pak není množství nebo snad tvar, nýbrž příjmení, k němuž náleží křestní jméno František.
A příjmením je i Mládek, a to nás dovede i k celému jménu naší hrdinky Medy Mládkové. Dnes si ji připomínáme proto, že její bohatý život skončil 3. května roku 2022 a dožila se úžasného věku 102 let.
Meda Mládková byla sběratelka a mecenáška umění, která v Sovových mlýnech v Praze založila muzeum Kampa. Tam také vystavila svou jedinečnou sbírku děl Františka Kupky.
Mám pocit, že zbývá už jen odhalit, co v tom úvodu dělal onen Sládek.
Sládek není jméno, nýbrž profese Medina otce. A teď už vzhůru a pěkně postupně za životními osudy Medy Mládkové.
Pozor, v této fázi života musíme mluvit o Marii Sokolové.
Počkej, že se ženám během života mění příjmení, to je běžné, ale co to křestní jméno?
Vysvětlím. Meda byla pokřtěna Marie. Její otec ovšem se křtem nesouhlasil, ale když už si ho jeho žena prosadila, řekl, hlavně ať to není Marie nebo Magdaléna.
Jenomže právě to se stalo, tedy Marie, a aby byl despotický otec uchlácholen, dívčině se začalo říkat Medy. Šlo vlastně o zdrobnělinu německého Mädchen. Ostatně maminka pocházela ze Sudet a v Americe se z toho pak stala Meda.
Jenže do Ameriky to máme ještě dost daleko. Nejprve prosím zpátky do rodných Zákup.
A do dalších měst, kterými rodina prošla, jelikož otec byl posílán za prací na různá místa.
Rodina nikdy netrpěla nouzí, za to však otcovým despotismem ano.
Táta malou Medu i zbytek rodiny byl. A Meda mu zavdávala příčiny jak svými špatnými výsledky ve škole, tak zápisky v deníku, který jí vždy někde našel.
Tam se dozvěděl i o jejím milostném vzplanutí a učinil mu rázný konec.
Na druhou stranu, kdyby vztah vydržel, dnes si o Medě možná nevyprávíme.
Třetího května si v příbězích z kalendáře připomínáme Medu Mládkovou, historičku umění, mecenášku, sběratelku
a tanečnici. Tanec ji učaroval už v dětství a když se dostala na studia do Prahy, začala se mu věnovat.
A postupně se jim i začala živit. Učinkovala především v operetách a když přišla válka, odjela za prací do Litvy. Chtěla tak utéct před nepsanou povinností tančit v Praze pro nacisty.
Jenomže těm se nevyhnula ani v Litvě. A samozřejmě pro ně musela tančit i ve Vídni, kam se během války přesunula.
Nikdy však s nimi nechtěla mít nic společného a také neměla.
Když válka skončila, chtěla si Meda splnit svůj sen. Toužila cestovat a studovat jazyky. Podařilo se jí získat stipendium na škole ve Švýcarsku.
I tady si na studia přivydělávala tancem v nočních podnicích.
Studovala nejprve tlumočnictví a poté ekonomii a politologii.
A mezi tím její rodnou zem zachvátil komunismus. Na výzvu, aby se vrátila domů, nereagovala. Chtěla zůstat ve svobodném světě.
Jenomže potřebovala něco trvalejšího než dočasné povolení k pobytu.
Mám nápad, že by manželství...
Výborný nápad, je to přesně tak, jak říkáš. K dívčímu jménu si brzy přidala belgické příjmení, de Millenaire.
Byl to čirý sňatek s rozumu a tak logicky ani dlouho nevydržel.
Medě v něm chyběla láska, ale také možnost povídat si s partnerem v rodném jazyce.
Něco však přeci jen do jejího života tento účelový vztah přinesl a rozhodně to nebyla jen ona možnost zůstat na západě.
Byl to zájem o výtvarné umění. Se svým prvním mužem prošla mnoho muzeí a galerií, a to nejen ve Švýcarsku nebo v Belgii.
Oba manželé spojovala také láska k cestování.
A my se po cestách Medy Mládkové vydáme zase za chvilku. A je to tady.
Co přesně máš na mysli?
No přeci osudové setkání Jana Mládka a Marie Sokolové.
Pozor, v tuto chvíli ovšem ještě Marie de Milliner.
Pravda, tak tedy postupně. Meda se stala významnou součástí redakce exilového časopisu Skutečnost, který víceméně řídila a získávala pro něj prostředky.
Když časopis zanikl, rozhodla se založit nakladatelství Edicion Sokolova.
I na ně potřebovala peníze a tak obesílala nejrůznější bohaté exulanty a také se s nimi osobně setkávala.
Jeden takový se líbil její kamarádce, ale komunikovala s ním francouzsky, což jí Meda vyčítala, že prý čeština by ho zaujala více.
Jistě měla pravdu, zvláště čeština v Medině neotřelém podání. Meda na něj byla zvědavá a když zjistila, že patří mezi přispěvatele jejího nakladatelství, vydala se za ním.
Nejprve mu mazaně zalichotila, že o něm skvěle hovoří studenti, ekonomové a také krásné slečny.
A Jan Mládek, jak se onen bohatý exulant jmenoval, odpověděl.
Ty první dvě skupiny mě nezajímají. A na tu třetí chci adresy.
Meda se s chutí zasmála a pohotově nadhodila, že na nakladatelství přispívá pan Mládek velmi málo, tedy méně, než by mohl.
Ostatně jako významný činitel Mezinárodního měnového fondu rozhodně neměl hluboko do kapsy.
A bylo to tady. Vzájemně si učarovali. Scházeli se, chodili do divadel, na výstavy, zkrátka užívali si života.
Jan Mládek měl také zálibu ve starožitnostech a také spolu rádi nakupovali.
Mládek Medě občas vyčetl, že je ještě stále vdaná za svého prvního manžela, ale zároveň sám nechtěl do manželství vstoupit.
Ona mu pak na oplátku říkala, že se rozvede, až si ji on bude chtít vzít.
Což učinil, jak ostatně vyplývá zejména dnes připomínané osobnosti Medy Mládkové.
V úvodu dnešních příběhů z kalendáře vás možná napadl popěvek, kde je sládek, tam je mládek, tam je také pivovárek. Ale my jsme se dnes s dcerou Sládka a manželkou Mládka nevypravili do pivovaru, nýbrž do mlýna. Přesněji do sovových mlýnů, kam teprve doputujeme. Prozatím jsme naši protagonistku, paní Medu Mládkovou, doprovodili tanečním krokem do Švýcar. Byli jsme u toho, když se poprvé, pravda, trochu účelově vdala. A také jsme dobře pochopili na příběhu, která se rozhodla získat pro svou věc Jana Mládka, že to byla žena velice cílevědomá. Tato vlastnost se jí ještě mnohokrát bude hodit.
Ale také lidskost. Jak probíhala setkání Medy Mládkové s jedním ze zakladatelů moderního abstraktního malířství a autorem děl, která s odstupem času překonávají rekordy na uměleckých dražbách? Ta lidskost tam hrála roli a zejména pak v okamžicích, kdy se Meda s Kupkou loučila. Kromě této kapitoly se ku příkladu dotkneme i několika drobných lstí nebo strategií nebo takových, řekněme, šikovných, promyšlených postupů, které Medě pomohly nejen ve vlastním podnikání s realitami, ale také v jejich kunsthistorických ambicích. A jednou z největších ambicí bylo navrácení československého umění do míst zrození, takže ano, samozřejmě se vydáme i do sovových mlýnů. Mimochodem, nebude u toho chybět ani Medin pes.
V příběhu z kalendáře Medy Mládkové je na obzoru další osudový muž.
Počkej, ale nebude třetí svatba, že ne?
Kde pak, uklidním tě, půjde, pravda, o lásku, ale o lásku k umění.
Ostatně historii umění začala Meda studovat v Paříži, kde potkala Jana Mládka a později i Františka Kupku.
No a to je právě onen další osudový muž. Malíř, jehož dílo pomáhala proslavit a začala jej také systematicky sbírat.
Jak k tomu vlastně došlo?
No, dalo by se říct, že náhodou. Jejich známý jim přinesl malý obrázek s tím, že ho získal za 50 franků. Prý nic moc, ale třeba by je mohl zajímat, protože je od jejich krajana.
Meda zatoužila se s Františkem Kupkou seznámit a navštívila ho v jeho ateliéru.
A dalo by se říci, že to byla láska na první pohled. Rozumějte, mluvím o pohledu Medy Mládkové na obrazy Františka Kupky.
Meda starého pána navštěvovala i několikrát týdně a bavili se spolu o umění i situaci doma v Československu.
Což se příliš nelíbilo Kupkově ženě, která byla francouzská a nerozuměla jim ani slovo.
Často na Medu pokřikovala, ať už odejde, že ho jen zdržuje.
Když pak Kupka umíral, dal si pro Medu poslat a ona mu šeptala do ucha, že už za pár týdnů bude jeho velká výstava.
Pravda to nebyla, tedy s tím časovým údajem. Ale Meda si přála, aby odešel ze světa šťastný. A o mnoho Kupkových výstav se v budoucnu skutečně zasloužila.
Také se nedokázala smířit s tím, že nesměla na jeho pohřeb. Kupkova rodina si přála velmi komorní obřad a Meda na něj původně pozvána nebyla.
To by ale nebyla Meda, aby si neprosadila svou. Na pohřeb se dostala a na rakev položila kytici červených a bílých karafiátů ovázaných modrou stužkou.
Na tu stuhu nechala napsat: Meda a Jan od těch z Československa, kteří se nemohou přijet rozloučit s tímto velkým Čechem.
Dámy a pánové, míříme do Ameriky.
Jan Mládek byl povolán do centrály měnového fondu ve Washingtonu a jelikož po smrti Františka Kupky naši hrdinku, paní Medu, v Paříži nic nedrželo, přestěhovali se tam natrvalo.
Ostatně Amerika začínala být ve světě umění důležitější než Paříž, takže to bylo jen k dobru.
A Kupku, tedy jeho dílo a cíl ho prosadit, si Meda odvezla sebou.
Medě bylo jasné, že k jeho prosazení bude zapotřebí sestavit reprezentativní sbírku a věděla, že ty nejlepší kousky má stále doma paní Kupková.
Která, jak si jistě uvědomíte, Medu příliš v oblibě neměla.
A tak Meda použila lest a obrazy kupovala přes prostředníky, přičemž většinou nabízela cenu výrazně vyšší než reálnou.
A kde na to vlastně brala peníze?
Začala podnikat v realitách a už jen její jméno většinou stačilo jako záštita na bankovní půjčku.
Koupila schátralý dům, opravila ho, doslova ho vymazlila, včetně starožitného nábytku, a pak ho mnohonásobně dráž prodala.
Nakonec se jí podařil i její hlavní cíl, a to prosadit Františka Kupku jako jedinečného umělce.
Ptáte se, jak se to dělá? Inu nejprve dostala jeho obrazy do reprezentativních soukromých sbírek.
A potom se malou lstí, či spíše taktikou, vzdala jednoho z mistrovských děl a výrazně pod cenou ho prodala Národní galerii ve Washingtonu, kde se Kupkův obraz objevil po boku obrazu Pabla Picassa.
A bylo to. Senzace byla na světě a František Kupka se opravdu stal uznávaným autorem.
Jako mnoho jiných, podobně geniálních, až léta po smrti.
Ovšem Kupka nebyl jediným českým autorem, kterému Meda pomáhala se prosadit.
V době rozvolnění koncem 60. let se vydávala do Prahy, o čemž se šířeji zmíníme zase za chvíli.
V době kolem pražského jara se protagonistka tohoto dílu příběhů z kalendáře Meda Mládková vydala do Prahy pomoci současným umělcům.
Mnozí, včetně jejího manžela, ji od cesty zrazovali, že prý by mohla umělcům svojí přítomností naopak ublížit.
Ale Meda si trvala na svém a žertem říkala, že přece nakupovala celá léta šaty, aby si je užila při návratu do Prahy. A nyní, když skříň puká ve švech, je prý na čase je provětrat.
A jako vždy, i tentokrát se Meda díky svým cenným kontaktům a doporučením dostala, kam potřebovala a zakoupila mnoho děl současných českých výtvarníků, která následně proslavila za oceánem.
Dokonce si v této době psala s Václavem Havlem, pro kterého získala stipendium.
Ten však měl mnoho aktuální práce a tak až po revoluci Medě s úsměvem pravil, že by konečně rád stipendium využil, ale pracovní povinnosti prezidenta mu to jaksi nedovolí.
Když už jsme přes Václava Havla tak nějak skočili do času po revoluci, musíme se aspoň na okamžik zastavit u Sovových mlýnů.
Jan a Meda Mládkovi si hýčkali velký sen vrátit svou velkou sbírku československého umění tam, kde vznikla, do Čech.
Jan se toho nedočkal, bohužel zemřel, ale paní Meda za jejich plánem šla s odhodláním sobě vlastním.
Hledala vhodné místo, kam by svou sbírku umění umístila. Když se svěřila Václavu Havlovi, že ji chce věnovat Praze, odkázal ji na hradního architekta Miroslava Masáka, který ji doporučil jako vhodný prostor právě Sovovy mlýny.
Jenže pražský magistrát s nimi měl jiné plány.
Dopis, ve kterém to primátor Medě Mládkové sděloval, roztrhal její pes hned po doručení. Když se jí podařilo dopis sestavit a zjistila, co v něm stojí, primátorovi odepsala, že ji zjevně její pes chtěl ušetřit šoku.
V jednání byl i prostor na Karlově, kde dnes sídlí muzeum policie, ale nakonec se do hledáčku vrátili Sovovy mlýny.
A tak po mnoha tahanicích skutečně vzniklo Muzeum Kampa.
Také scénárista tohoto dílu Příběhů z kalendáře Filip Jan Zvolský si uvědomuje, že spláchnout vznik Sovových mlýnů jednou jedinou větou ke konci našeho minulého vstupu je poněkud neúplné.
No jo, ale co s tím? Kdybychom měli líčit všechny překážky, které Meda Mládková musela překonat, než v Sovových mlýnech vzniklo Muzeum Kampa, tak bychom si asi tady zadělali na další celé příběhy z kalendáře.
No ale já si dělám nenápadnou poznámku tuškou, že by to možná za to stálo. Však jsem na začátku upozorňoval, že ta hodina nám stačit nebude. Vždyť o paní Medě vznikla i celovečerní divadelní hra, mimochodem uváděná příznačném místě na nádvoří Sovových mlýnů.
A nám nezbývá, než celý její příběh zkusit nějak shrnout do jedné věty?
To je nadlidský úkol. Máš na mysli nějaký citát?
No, anebo spíš heslo. Heslo, kterým se Meda podle vlastních slov celý život řídila a které jí také pomohlo dosáhnout všeho, čeho dosáhla.
Tak poslouchejte. Z ničeho, co dělám a co chci, nesmím slevovat. Jakmile začnete ustupovat, ničeho nedosáhnete.
Jak zdánlivě jednoduché.
Ano, možná i pravdivé, pokud máte dostatek síly vytrvat, tak jak paní Meda vždy dostatek síly měla a nebála se jí projevovat.
Snad i vás inspirovala k nějakým zajímavým, byť klidně menším počinům.
No a nebo bohatě stačí, když zajdete do Sovových mlýnů a vzpomenete si na tuto sympatickou, energickou dámu, díky které tohle krásné místo na břehu Vltavy můžeme navštěvovat.
Přejeme vám hezký zážitek a těšíme se na vás zase příště. Naslyšenou.